Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 5-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limi ustidan sudga shikoyat qilgan angrenlik inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov mahkama kunini 7-yanvarga belgiladi.
Я сам лично туда приехал. Меня известили, попросили расписаться о том, что 7 числа будет суд.
G'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekistonda bug'doy va un yanada qimmatlamoqda.
Bu haqiqatan kamaydi, keyin narxlari endi qimmatlaydi. 45 kilolik qopda 40 ming yozda oladi.
O'zbekiston fuqarolari o'z siyosiy irodasini mamlakatdagi mavjud partiyalar vositasida amalga oshira oladimi? Ana shu savolga javob izlaymiz. Ozodlikning erkin mikrofoni dasturimiz davomida tinglovchi xizmatida bo'ladi.
Nima sababdan yolg'on gapiradi deyman-da? Bu qaror mutlaqo amalga oshmaydi ham, bo'lmaydi ham, aliy ham qilmaydi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshda odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. O'zbekistondagi Latviya elchixonasi NATOning kontakt elchixonasi vazifasini bajaradi. Pokistonning eng katta Punjob viloyati hokimi Islomobod shahrida suiqasd qurboni bo'ldi. AQSh va Yevropa ittifoqi Belarusdagi YHXT idorasi yopilganidan afsuslanish bildirdi. O'ngimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekistondagi Latviya elchixonasi NATOning kontakt elchixonasi vazifasini bajaradi. 2011 yil 1 yanvardan 2012 yil 31 dekabrga qadar O'zbekistondagi Latviya elchixonasi NATOning kontakt elchixonasi vazifasini bajaradi. Bu haqda Latviya Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda ma'lum qilindi. 2010 yil 1 iyulidan 31 dekabrga qadar Latviya elchixonasi Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi vazifasini muvaffaqiyatli bajargan edi. Xususan Belgiya Tashqi ishlar vazirligi bilan yaqin hamkorlikda Latviya elchixonasi Yevropa ittifoqi rasmiylarining O'zbekistonga safarlarini muvofiqlashtirdi. Latviya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida bu davrda Yevropa ittifoqi O'zbekiston munosabatlarida oldinga siljish kuzatilgani qayd etilgan. Pokistonning eng katta Punjob viloyati hokimi Islomobod shahrida suiqasd qurboni bo'ldi. Shundan so'ng mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va BMT Punjob hokimi Salmon Tasir o'ldirilganini qoraladi. Rasmiylarga ko'ra, hokimni Islomoboddagi uyi yaqinida o'z qo'riqchilaridan biri otib o'ldirgan. Qotil islom dinini haqorat qilganligi uchun o'lim jazosi belgilangan shakkoklik haqidagi qonunni ta'sir tanqid qilgani uchun uni o'ldirganini aytgan. Punjob hokimi iqtidordagi Pokiston Xalq partiyasining mo'tadil qarashdagi a'zosi va prezident Osif Ali Zardorning yaqin ittifoqchisi edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Salmon Tasirga qarshi uyushtirilgan suiqasni qoralab, uning o'limini Pokiston uchun katta yo'qotish deya atadi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Catherine Ashton mazkur qotillikni keskin qoralash barobarida Pokiston hukumatini, mas'ul shaxslarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Punjob viloyati hokimining o'ldirilganini qoralab, bu Pokiston uchun katta yo'qotish ekanini aytdi. AQSh va Yevropa ittifoqi Belarusdagi YHXT, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti idorasi yopilganidan afsuslanish bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Catherine Ashton vakillari imzolagan bayonotda Minskdagi YHXT idorasining mandati hali tugamagani va tashkilot Belarusdagi prezidentlik saylovini tanqid qilgani bildirilgan.
We thought the OSCE mission was playing an important role in terms of helping
Bizningcha YHXT missiyasi Belarusda demokratik boshqaruv rivojiga yordam berishda muhim rol o'ynayotgan edi. Biz saylovda prezident Lukashenkoga raqib bo'lgan hamma nomzod hibsga olingandan xavotirdamiz. Bu barcha xalqaro normalarga ziddir. Biz bu mamlakatdagi voqealardan tashvishdamiz. Bizda qator tanlov bor va uning oqibatlarini o'rganib chiqyapmiz, dedi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Filip Krouli. O'tgan hafta Belarus hukumati Minskdagi YHXT vakolatxonasi mandatini uzaytirishdan bosh tortgan edi. 19-dekabr kuni Belarusda o'tkazilgan prezidentlik saylovidan keyin qo'lga olingan 22 nafar jurnalist hozirgacha hibsda qolmoqda.
Bugungi iqtibos.
Bu qadimdan shunaqa kelgan. Qadimdan bizni sistemaga o'rganib qo'ygan o'sha sovetlar bir narsani xashar qilib, mashinani boshlamasa, unda turaverish. Shu unaqadan kasallikdan chiqolmayapmiz-da unda qilib kasallikdan. Bu o'sha unda ham bilsangiz kerak. Faqat ko'chat degan sezon boshlansa ko'chat ekadi. Bir narsa sezon boshlansa shunaqa qiladi. Odamlarda o'sha endi bu o'sha eskidan qolgan o'sha tashabbusni asorati bor-da. Bu zurriyatda o'sha sovet davrining zurriyatlari. Ular o'zi ko'tarib chiqishi bir undaqasi o'sha katta-katta partiya nihoyatda ham shuni oxiri bir katta bir osiqal bir narsa demaguncha ular o'zini mo'tizaga qarab turaveradi.
O'zbekiston Oliy Majlisining o'tgan yil 12 noyabrdagi yig'ilishida ma'ruza qilgan O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalarning falajligidan gapirgan edi. Shundan keyin Xalq demokratik partiyasi va O'zbekiston liberal demokratik partiyasi o'rtasida munozarasimon muloqotlar boshlandi. Eshitganingiz, taniqli jurnalist Dadaxon Nuriyning shu mavzuda bildirgan fikr mulohazalaridan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetga kirish manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, hozir Toshkentda tongga 7 dan 8 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Qozog'istonda umumxalq referendum o'tkazish orqali Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini uzaytirish yo'lidagi urinishini tanqid qildi. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi e'lon qilgan bayonotda Qo'shma Shtatlar Qozog'iston konstitutsiyasida kafolatlangan prezidentlik saylovining umumxalq referendumiga almashtirilishi mamlakatdagi demokratiyaga putur yetkazishi bildirilgan. O'tgan oy taniqli siyosatchi va olimlardan iborat tashabbus guruhi 2012 yilga belgilangan prezidentlik saylovini chetlab umumxalq referendum o'tkazish orqali Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini 2020 yilgacha uzaytirishni taklif qilgan edi. Bu taklif amalga oshishi uchun tashabbus guruhi 200 ming fuqaroning imzosini to'plashi kerak edi. Ozodlikning qozoq xizmati ma'lumotiga ko'ra, guruh shu paytgacha 2 milliondan ko'proq imzo to'plashga muvaffaq bo'lgan. O'zbekiston terma jamoasi Dohada mashg'ulotlar boshladi. Futbol bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqalari ochilishi marosimida qatnashishi ko'zda tutilgan bosh murabbiy Vadim Abramov shogirdlarining 23 talik ro'yxatida o'zgarish bo'ldi. Jarohat olgan Yaroslav Krushelnitskiyning o'rniga hujumchi Ulug'bek Baqoyev o'yinchilar ro'yxatiga qo'shildi. 32 yashar Ulug'bek Baqoyev Qozog'iston ligasining o'tgan mavsumida eng yaxshi xorijiy futbolchi deb tan olingan edi. Osiyo futbol konfederatsiyasiga ko'ra, Baqoyevning ro'yxatga qo'shilgani O'zbekiston terma jamoasining hujum imkoniyatlarini oshirishi bildirilgan. Muhtaram tinglovchi, siz 5 yanvar Toshkent vaqti bilan tongi 7 qadar olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Dasturimiz davom etadi. ozodlik to'lqinlari. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu yangiliklarni va Ozodlik radiosida efirda ketgan va boshqa eshitirishlarimizni ham siz internet saytimizda matn holatida o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha, uchta w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun ham ochiq. Marhamat, internet saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun hozir eslatdik to'siqsiz kirish yo'llarini va internetimiz saytida qo'yilgan maqolalar va xabarlarni o'qib, unga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Men hozir sizlarni bugun eshitadiganingiz mavzular bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limi ustidan sudga shikoyat qilgan angrenlik huquqfoli Dmitriy Tixonov mahkama kunini 7-yanvarga belgilatdi. O'zbekiston fuqarolari o'z siyosiy irodasini mamlakatdagi mavjud partiyalar vositasida amalga oshira oladi, mana shu savolga javob izlaymiz. G'alla mustaqilligiga erishgan O'zbekistonda bug'doy va un yanada qimmatlamoqda, nega? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizda O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limi ustidan sudga murojaat qilgan huquqfoli Dmitriy Tixonov hech darak bo'lavermagach o'zi sudga bordi va mahkama kunini 7-yanvarga belgilatdi. Angrenlik huquqfoli Dmitriy Tixonovning ozodlikka aytishicha, shaxsan o'zi kirishmaganda uning arizasi bo'yicha mahkama yana noma'lum muddatgacha e'tiborsiz qolishi mumkin edi. Tixonov shu yilning noyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytdan o'tkazish bo'limi ustidan sudga shikoyat qilib ariza kiritgan edi. Bunga esa huquqfoliga chiqish vizasining vaqtincha berilmagani sabab bo'lgan edi. 4-yanvar kuni Ozodlik muxbiri bog'langan kezda ham huquqfoliga 7 oydirki chiqish vizasi berilmagani va shu bois ham shikoyat arizasi taqdirini so'rab uning o'zi Toshkent shahri Yakkasaroy tuman sudiga borganini aytdi.
Я сам лично туда приехал, меня известили, попросили расписаться о том, что 7 числа будет суд, и вот таким образом я об этом узнал. Если бы я не подошел, еще неизвестно, когда этот суд вообще...
Мен шахсан узым Яккасарой туман судыга бордым, ва улар менге махкема 7 январ куны болып отыши хақыда худжетке имза койышны сурашты, ва шу тарика мен бу хақта билдым, дейді Дмитрий Тихонов. Va bizning savolimiz, demak, agar o'zingiz borib bilmaganingizda siz bundan xabar topmasdingiz, demak.
А дело обстоит так. Вот если бы я не подошёл, ещё неизвестно, когда этот суд бы вообще.
И shundayki, agar men o'zim bormaganda bu sudning qachon bo'lishi ham hali noma'lummicha qolar edi. Chunki men mening ishim bilan shug'ullanadigan sudya yordamchisi bilan gaplashdim. Men borgan kunim hatto sud qachon bo'lishi noma'lum edi. U jurnalini varaqlab, qidirib topib, keyin sud kunini belgiladi, deydi Dmitriy Tixonov. Demak, sud kunini belgilashni ham o'zingiz talab qildingizmi, deb so'raymiz.
Ну, получается, что так вот именно своим визитом, когда я пришёл, тогда, как говорится,
Shunday desa ham bo'ladi. Ya'ni men bordim va muz ko'chdi. Unga qadar hammasi turgan joyida turgan ekan. Va bizning navbatdagi savolimiz Dmitriy Tixonovga chiqish vizasi keyingi yillarda ko'pgina mustaqil hukumatchilarga berilmadi. Buning aybdori siz arz qilganingiz kabi faqat Ichki ishlar vazirligimikin yoki boshqa huquqfollar ham ko'p tilga olgani kabi tekshiruv jarayonida ishtirok etadigan Milliy xavfsizlik xizmati hammikin?
Вы знаете, я ничего об этом не могу сказать. сказать по той простой причине.
Bilasizmi, mening ishimda rasman aybdor ichki ishlar vazirligi va men uning ustidan arz qildim. Buning hammasi rasmiy jarayon. Tabiiyki, tekshiruv jarayoni milliy xavfsizlik xizmati ham bor edi ana shu jarayonda va bu tashkilot hal qiluvchi rol o'ynashi haqidagi fikrlarga qo'shilaman. Agar mening ishimda rasman aybdor bu idora bo'lganda, balki uning ustidan arz qilib sudga murojaat qilar edim. Bundan boshqacha bo'lishi ham mumkin bo'lmasdi, deydi Dmitriy Tixonov. Navbatdagi savolimiz. Tabiiy, hozir bu haqda gapirish biroz erta, ammo O'zbekistondagi bugungi reallikdan kelib chiqilsa, siz bu sudlashuvning natijasini qanday yakunlanishini taxmin qilyapsiz?
Вы понимаете, мне вообще-то хочется надеяться, подчеркну, я надеюсь.
Bilasizmi, natija bo'lishiga ishonchim komil emas, ammo umid qilamanki, sud menga chiqish vizasi berish to'g'risida qaror chiqaradi va bu mahkama kelishi mumkin bo'lgan yagona adolatli qarordir. Aslida nima bo'lishiga kelsak, bilasizmi, keyingi vaqtlarda men va boshqa huquqfaollar bilan yuz berib turgan vaziyatdan kelib chiqib, bu harakatlarning natijasi qanday bo'lishi haqida aniq bir gap ayta olmayman, chunki umuman ahvol qay tomonga ketayotganini tushunish juda qiyin. Tugal gapni qachonki barcha qonun qoidalar, mexanizmlar ishlab tursa aytish mumkin. Bu yerda esa tegishli tuzilmalar har qanday holatda hammaning ziddiga ishlayotganday. Lekin nima bo'lganda ham men qonun doirasida haqqimni talab qilish va kurashishni davom ettirmoqchiman, deydi Dmitriy Tixonov. Eslatib o'tamiz, 37 yoshli huquqfaol Dmitriy Tixonov asli entomolog, hasharotshunos olim va ayni paytda O'zbekiston hukumatchilari alyansi a'zosidir. O'zbekistonda ichki vizaning, ya'ni ichki chiqish vizaning saqlanib qolayotgani juda ko'p o'zbekistonliklarni hamda inson huquq himoyachilarini tashvishga tushirmoqda. Zero O'zbekistonda mana shu bir tashqariga chiqish uchun ham albatta ichki ishlarga ariza berish kerak va u sizni tekshirib chiqish kerak, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari suhbatidan o'tish kerak, faqat o'shandagina sizga ruxsat beriladi. Ayni ana shu mavzu yuzasidan biz hozir suhbatga tortmoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimiz ham ana shunday bir muammolarga ro'para kelgan. Ular hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada jizzaxlik inson huquqi faollari Baxtiyor Hamroyev hamda Ma'mirjon Azimov. Eshityapsizlarmi bizni?
Ha,
eshitdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat. Yaxshimisiz?
Men birinchi Ma'mirjon akadan so'ramoqchiman, inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimovdan. Ma'mirjon aka, siz ham xabarimiz bor, shu chiqish vizasi olish uchun ariza bergansiz va siz ham ola olmagansiz. Sizga nima sabab ko'rsatishgan?
Men ham shu 2008-yil 11-martda xorijga kirish va chiqish vizasini olish uchun arizamga murojaat qildim. Ular hech qanday menga javob ham berishmadi, viza ham berishmadi. Keyin oradan bir oy o'tgandan keyin men shu Jizzax viloyat prokurori Bobojonovga murojaat qildim. Shu menga arza viza berish bermaganlar to'g'risida. Yerdan biz xatingizni ichki ishlar bo'limiga jo'natdik degan javobni oldim. Shundan keyin men respublika bosh prokurori Rashid Qodirovga murojaat qildim ariza bilan. Yerdan ham
Hamma joydan rad javobi olgansiz endi Ma'murjon aka, shundaymi?
Xuddi shunday.
Nima uchun masalan siz sudga murojaat qilmadingiz? Mana Dmitriy Tixonov sudga murojaat qilib, yoki siz ham ishonmadingizmi?
Yo'q, endi masalan o'sha ombudsman Sayyor Rashidovga xat jo'natdim, Akmal Saidovga xat jo'natdim, Milliy markaz raisi direktoriga. Bularni birontasi shu masalani hal qilmagandan keyin men o'yladimki, endi baribir bularni birontasi hal qilmayapti, sud ham hal qilib bermaydi masalan degan bir
xulosa. Shunday bir xulosaga keldingiz.
Shunday xulosaga keltirib men sudga murojaat qilmadim.
Rahmat. Baxtiyor aka, men sizdan shu narsani so'ramoqchiman. Necha yillardan beri inson huquq faoliyati bilan shug'ullanasiz? Mana shu O'zbekistondan tashqari boshqa hech qayerda qolmadi shu chiqish vizasi, menimcha shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida faqat O'zbekistonda qoldi. Nima uchun endi O'zbekistonda mana shu narsa qoldi? Nima uchun O'zbekiston fuqarolarini tashqariga chiqarishga shunchalik cho'chiydimi?
Albatta cho'chidi. Men alohida bir boshqa gapni aytmoqchiman. Mana shu 2005-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi viza masalasida rekomendatsiya qabul qilingan. Va bu rekomendatsiyani mana deyarli 6 yil bo'layaptiki, rekomendatsiyani bajarganicha yo'q. Gap hamma masala mana shunda. Eng qizig'i shundaki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasining mana 2010-yil 11-12 marta oyida o'tkazilgan 98 sessiyasida bu mustaqil ekspertlar, ya'ni O'zbekiston Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Abdukarim Shodiyev
va boshqa yuqori lavozimdagilarga, vakillarga, O'zbekiston rahbarlari chiqish qilganda katta yolg'onni bemalol aytishganida men juda katta bir dahshatga tushdim-da. Ya'ni viza masalasini ular javobi xuddi shunday oddiy bo'ldiki, viza masalasi bizda oddiy protsedura dedi. Xo'p, Shodiyev aytgancha bu oddiy protsedura ekan, nega jizzaxlik hukumatchilar mana 3 yildan beri viza masalasi hal bo'lmay kelyapti. 3 yildan beri bizga murojaat boya aytgandek, buni murojaat qilmagan joylarimiz qolmadi. Endi masalan o'sha nima uchun bu berilmagan sababi deb savolingizga quyidagicha javob beraman. Chunki mana 2006 yili menga viza olganimda men bu Dublinda o'sha 4-chi yig'ilishda men qatnashdim. O'sha yerda viza olib borib kelgan edim. Viza olib borib kelgandan keyin o'sha men chiqish qilganlarim, o'sha yerda qilgan dokladlarim katta reaksiya berdi va shuni oqibatida mana shu o'sha O'zbekistonni ichkarida, ya'ni viloyat miqyosida olaylik, viloyat ichki ishlar boshqarmasi juda katta reaksiya berib, menga va hukumatchilar juda qattiq ta'ziqni qaytadan boshlab yuborishdi. Ya'ni hukumatchilar bu tashqaridagi odamlar hisoblanadi.
Yana
qolgan hammasiga bemalol berilyapti. Lekin shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, o'sha o'sha tashqariga chiqish, vizasini olish masalasi, ya'ni xorijga chiqish va kirish tizimi bu korrupsiyalashib ketgan. Eng og'ir masala mana shunda. Chunki yerda haliga o'sha idorada ming-minglab o'sha ichki ishlar xodimlari ishlashadi.
Ma'murjon aka, mana Baxtiyor aka aytdilar, korrupsiyalashib ketgan dedilar, siz fikrlarga qo'shilasizmi?
Endi men buni san bitirsa ko'p eshitganman, lekin men buni san o'zim guvohi bo'lmaganman, o'sha bu paraxo'lida ochiqdan qilishmaydi-yu, lekin yashuncha bo'lgan bilan men o'sha vizaga borgan paytimda shu masalada guvoh bo'lganman. Eshitganman o'sha viza oladigan tadbirkorlardan va boshqalardan, o'sha O'zbekiston fuqarolaridan.
Rahmat Baxtiyor aka, sizga ham rahmat. Ma'murjon aka, sizga ham rahmat. Eslatib o'tamiz, biz bilan suhbatda jizzaxlik inson huquqlari Baxtiyor Hamroyev va Ma'murjon Azimov bo'ldilar. Suhbat uchun tashakkur. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon ruhiga gapirgan tinglovchilarimizni dastur davomida eshitib boring, tinglab boring. Kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi alkogol va tamaki mahsulotlari tarqalishi va iste'mol qilinishini cheklash to'g'risida qonunni qabul qilganligi haqida eshittirish efirga ketgandan so'ng erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bunga o'z munosabatlarini bildiryaptilar hamda internet saytimizga bu maqola qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kelmoqda. Jumladan Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan muntazam tinglovchimiz Nabijon ota ning aytishicha, demakki O'zbekistonda juda ko'p qonunlar qabul qilinadi-yu, lekin mana shu qonunlarni qabul qilgan deputatlarning o'zlari shu joylardagi ahvolni yaxshi bilishmasmikinki, bu qonunlarga ko'r-ko'rona imzo chekadilar.
Kecha bir yaxshi eshittirish ketdi. O'zbekiston Oliy Majlisini qonunchilik palatasi papiros va aroqni 20 yoshgachalikka bu bolalarga sotilmasin, agar dokument kelsa dokumentni tekshirib berilsin degan qaror chiqaryaptida kecha. Endi men bitta narsaga hayronmanda. Endi man misol uchun 72-73 ga chiqayotgan bo'lsam, yoshim endi xalqni ko'rib ko'rona endi xalqni laqillatyapti bularda. Misol uchun o'sha Oliy Majlisda senatda o'tirganlar ham shu viloyatlardan, tumanlardan borgan odamlar-ku, saylangan odamlar-ku. Har bitta tumanning sharoitini besh qo'lday biladi-ku, besh qo'lday. Nima sababdan yolg'on gapiradi deyman-da. Bu qaror mutlaqo amalga oshmaydi ham, bo'lmaydi ham, i aliyam qilmaydi. Mana shu yo'llarni ustiga reklama qilmagan oldiga arash chiqarib qo'yibdi. Vazirlar mahkamasini 2007-yil 16-martdagi 605 qarori bor sodirdan. Mana shu 605 qarorda aytilib qo'yibdiki, bozor atrofiga 500 metr, maktab o'quv dargohlariga 500 metr aralig'ida aroq sotilmasin degan qaror chiqargan. Lekin mana turgan joyim hokimiyatga 100 metr. Yonimda met kollej bor. Met kollejga 15-20 metr rasta yonida 5 aroq magazini bor. 5 aroq magazini bor. Buni men gapiraylik, men aytaman. Undan tashqari har bir ko'chada kecha bir jizoli og'aynimiz aytdi, har cherez uyda aroq sot, toppa to'g'ri. Spirt sotilib yot, aroqni xo'p mayli aroq deylik. Lekin Qozog'istondan o'tib kelayotgan bu qandaqa sifati, qandaqa spirt. Bemalol aroq yopib sotyotdi. Sotyotdi. Jizzax viloyatini bozorlarini ichida ochiqchasiga spirt aroqni qo'yib sotib o'tiribdi. Endi shuni ko'rib turib, bu deputatlar qanday qilib qaror chiqaradi? Buni qaysi yo'l bilan yo'q qiladi? Nima qilamiz? Ilgari Moskvani aldardik, hozir kimda aytamiz? O'z-o'zimizni demoqchimanda. Shuni o'ylab yo'q qarorni ijrosini ta'minlasin 100%. 100%. Biz shuni aleqsa otangga rahmat deb aytaylik. Yo'qda qaror chiqarib qog'ozda qolib ketyapti. Qog'ozda qolganda ham o'sha yerda o'zida qog'ozda qolib ketdi, kuchi bu yoqqa kelmayapti-da.
Deydi Nabijon ota Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilib. Navbatdagi tinglovchimiz Adham aka ham Toshkentdan qo'ng'iroq qildi. Uning ham mana shu masalada fikrlari bor ekan. Uning aytishicha qonunlar ko'p. O'zbekistonda qabul qilinadigan qonunlar juda ko'p. Bir-biridan go'zal, chiroyli qonunlar bor, lekin ularning ijrosi qani?
To'g'ri, qonunlar son jihatdan ko'p. Dilbarga chiqib olib mana uncha qonun qabul qildik, maqtanishdan ham hech narsa o'zgarmaydi. Endi qonun qabul qilaveradi-da. Mana ikki palatali professional palata, bu deputatlar palatasi bor. Ular ham oylik oladi. Keyin mana bu ikkinchi qonun 20 yoshga to'lmaganlarga pasportini turib, aroq tabakki mahsulotlari sotish masalasi. Sotmaydi. Aroq sotiladi. Men hayron qolaman. Hammasini qanday qilar ekan? Ko'cha ko'yda hamma joyda sotiladi. O'sha sotayotganlar ham tirikchilikda bo'lganlar hammasi boradan pasport so'rar ekanmi? U sotda bo'ldi ko'ra. Ular ishni yotirmaydi. O'sha aroqni ham olib qaraydigan bo'lsak, mana Qo'yliq bozorida siz bilsangiz kerak, mana bu Qo'yliq bozor nimasi bor. Yodgorligi bor, masjidda. Uni orqasida bemalol tamaki mahsulotlari ham o'sha hattoki baklashilar sonini qisqacha sotiladi. Buni hamma ko'radi. Ishlar ham ko'radi, prokuratura ham ko'radi. Soliqchilar ko'rishib turinga. Hech kim esa demak, bu qonunlar sadrning nomiga qabul qilinadi. Qonunlar ishlamaydi dedi. Dada qonun ishlatishni yozlaring bo'lsin, yozuvring bo'lsin qabilida ish tutiladi.
Ozodlikning internet saytida shu haqdagi maqolaga aroq kerak bo'lsa, pasportni ko'rsat sarlava qo'yilgan edi va shu maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Abu Abdulloh ismli muallif Qohiradan turib yozadi. Assalomu alaykum. Inson sog'lig'iga ziyoni bo'lgan spirtlik ichimlik va shuning jumlasidan bo'lgan ichiladigan, chekiladigan narsalarni taqiqlash yoki chegaralash albatta bu to'g'ri. Ammo lekin bu cheklov yoki taqiqlash insonni qalbidagi qanoatga asoslangan bo'lmasa har qancha urinmaylik befoyda deb bilaman. Insonni boyligi, qashshoqligi, botiri, qo'rqoqligi, kuchliligi yoki ojizligi avvalo uning qalbida bo'ladi, so'ngra uning boshqa a'zolarida aks etadi. Ko'p mamlakatlar va shunga o'xshash siyosatni qilishgan, lekin natija barchaga ma'lum bo'lganidek qoniqarli bo'lmagan. Yurtimizda shunaqa qaror chiqarilgan bo'lsa juda xursand bo'ldim. Endi bu qonunni amalga oz bo'lsa-da natija berishi hammaga taalluqli va xususan ma'naviyatimiz asosi bo'lgan dinimiz xizmatchilari imom domlalariga domlalarimiz bugungi sharoitda oddiy shu aroqni haromligini qattiqroq gapirsa ham qo'rqib gapirishga ham qo'rqib qolganlar, chunki u gap bironta aroqxo'r kattakon yoki kattakonga yoqmay qolishi mumkin-da. Yoshlarimizni masjidga borishini taqiqlab qo'yganimizdan keyin ular mayxonaga bormasdan qayoqqa ham borishsin, deb yozadi Abu Abdulloh Qohiradan. yoki fuqaro yozadi O'zbekistondan, yuqoridagi hamma gaplarni 100% tasdiqlayman. Biz tomondagi mahalla ichidagi tijoratlarni hammasini savdo qilishga hujjati yo'q. Ular ana shu mahallada bo'lgan bog'langan soliq inspektoriga har oy 25 ming so'mdan 50 ming so'mgacha tovar obrotiga qarab pora berib turadilar deb yozadi. Va yozadi jumladan anonim degan muallif, nima uchun faqat yomon tarafini yozasizlar? Men ham xususiy tadbirkorman, do'konim bor, aroq ham, tamaki mahsuloti ham sotmayman. Birortasi sotasin deb majbur ham qilmaydi. Har yangi oyning boshida shu oy uchun patent solig'ini to'layman. Nalokdan kelib boshimni og'ritishmaydi. O'zbekistonda qonuniy ish yuritsangiz, birorta tekshiruvchi organ boshingizni og'ritmaydi. Patenti yo'q do'konchilarni do'konlarini yopish kerak yoki majbur qilish kerak ro'yxat dan o'tishga. Kun keladi yurtimizda qonun albatta ustuvor bo'ladi, deb yozadi anonim ismli muallif. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga kelgan qo'ng'iroqlar bilan dasturimiz davomida yana tanishtirib boramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston ko'p partiyali davlat. O'zbekiston fuqarolari o'z siyosiy irodasini partiyalar vositasida amalga oshirishadi. O'zbekiston konstitutsiyasidan bu ko'chirmalar aslida yo'q narsaning ifodasiga o'xshab qolmoqda. O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tkazilib faoliyatiga izn berilgan partiyalarning faoliyatsizligi haqida mamlakat tashqarisiga quvilgan muxolifat vakillari gapirib keldi. O'zbekiston Oliy Majlisi yig'ilishining o'tgan yil dekabr oyidagi yig'ilishida ma'ruza qilgan O'zbekiston prezidenti ham siyosiy partiyalarning falajligidan gapirdi.
O'zbekiston prezidentining tanqididan keyin O'zbekistondagi ikki partiya, Xalq demokratik partiyasi va O'zbekiston liberal demokratik partiyasi o'rtasida munozarasimon muloqotlar boshlandi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Dadaxon Nuriy Ozodlik bilan suhbatda bu holatni dahanaki jang deb atadi va siyosiy partiyalarni haqiqiy siyosiy muammolarini qachondir ko'tarajagidan umid bildirdi.
Ba'zan ko'z tashab qo'yaman, bular bir-birini hali shu cho'qilab u deydi, bu deydi, bunday qiz qaniydi endi shu bir unaqa bo'lsa degan. Shuni agar bir-birini haqiqiy yo'l to'g'ri yo'lga ko'rsatadigan, hali bir xalqqa, o'sha mamlakatga foydasi tegadigan, bir jonlantirishga foydasi tegadigan tanqidlar bo'lsa yaxshi. Menimcha bular shu anoni unday qilyapti, buni bunday qilib bir birimdan biz dahaniki jangga o'xshab qolyapti. Man bitta ikkitasini ko'rdim hozir endi bu yerga intervyularni chiqqan maqolalarni endi. Ya endi bular o'sha katta katta narsalarni shug'ullanish kerak endi. Endi shu ma'naviyat degan narsa ham bor. Ma'naviyat ham shu arzli kichkina undaqalarni ko'tarish kerak o'xshaydi. Chunki hozir hamma yo'lni shu bir undaqada bosib ketdi aytganingizda. Men ko'tarishga, lekin katta muammolar ham turibdi-da oldimizda.
Dadaxon Nuriy mayda chuda deb atagan muammolardan biri maktab bolalariga qo'l telefonlaridan foydalanish masalasida ikki partiya ikki xil fikrda qolmoqda. Xalq demokratik partiyasi qo'l telefonlaridan bolalar foydalanmasin desa, liberal demokratlar foydalanaversin deb e'tiroz bildirmoqda. Ammo liberal demokratlar ichida ham bu muammo yuzasidan ittifoq yo'qqa o'xshaydi. Liberal demokratik partiyaning Toshkent tumanlaridan bir vakilining Ozodlikka aytishicha, qo'l telefonlarini bolalar uchun taqiqlangani ma'qul.
Menga qolsa, men qarshiman shu telefonlarga. Bilmadim endi ko'p anaqalar ichida har xil anaqa informatsiyalar bo'yapti, bolaning fikrini buzadi, bu meni fikrim anaqa bo'yicha-da endi. Bolaning fikrini buzyapti, har ichida har xil informatsiya, o'sha telefon ishlab chiqsa, o'shunaqa informatsiyalar bo'lmasin, faqat aloqa ota-onasidan o'shunaqa telefonlar ishlab chiqish kerakmi deyman-da. Har xil rasmlar, har xil anaqalar qo'yishyapti telefonlarga, yozib olishadi. Kechqurun ko'rib o'tirishadi. Bishlar bolalar ham shunaqa-da.
Bu yuzadan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi matbuot xizmatidan ham fikr so'radik. O'zini tanishtirmagan matbuot xizmat kotibi Ozodlik muxbiri ism Sharifi maqsadini obdon o'rgangandan so'ng atrofdagilar bilan maslahatlashib bo'lgach, bu borada o'z partiyasining matbuotga aytadigan gapi yo'qligini bildirdi.
Iskandar aka, men bu adashmasa deyolmayman.
Sukut saqlash san'ati. Liberal demokratlarga oid 21. asr gazetasining 49. sonidagi ana shunday sarlavhali maqola xidbiga qarshi muharabaning yaqqol namunasi kabi ko'rinadi. Maqoladan iqtibos. O'z LDPga o'zini raqib deb hisoblayotgan XDP va uning parlamentdagi fraksiyasi faoliyatida mazkur vazifalarni bajarish borasida faol harakat qilish, o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun professional amaliy negizda siyosiy kurash etikasi yetishmayotgan ko'rinadi. Bu borada ayniqsa o'z elektorati muammolarini atroflicha tahlil etish va ular yechim bo'yicha muayyan takliflar ishlab chiqarish hamda parlament va hukumat darajasiga olib chiqish masalasida yaqqol ko'zga tashlanayotgan charchoq yoki o'ziga xos siyosiy sukut saqlash holati ko'pdan buyon davom etayotgani tahlilchilar tomonidan bejiz tilga olinmayapti. Ammo yillar davomida ish bilguncha gap bil aqidasiga amal qilayotgan oqsoqol partiya mafkurachilari o'z an'analariga sodiq qolib, barcha masalalarda faqat o'z LDPni yomonotlik qilishdan tiyilmayaptilar. Hatto qo'g'irchoqlar ishlab chiqarishgacha bo'lgan masalalar uchun ham o'z LDP aybdorga aylantirilmoqda. Iqtibos tugadi. Shu yerda tushuntirish berib o'tsak, Xalq demokratik partiyasi O'zbekiston prezidentini nega O'zbekistonda milliy qo'g'irchoqlar yo'q degan tanqidiy yangrashi hamona qo'g'irchoqlar yo'qligida o'zli deb aybdor, chunki bu partiya atrofiga jipslashgan tadbirkorlar aybdor deb chiqishdi. Qo'g'irchoqlar muhokamasi. Qo'g'irchoq partiyalarining qo'g'irchoqlar muammosi bilan o'ralashib qolgani ularning naqadar falaj holatda ekaniga bir tashxisdir, deydi Dadaxon Nuri.
Partiyalarning orasida endi har holda shu bo'lgani yaxshi, bir-birini turtib laqtiradigan menimcha.
Bu partiyalar nega prezident dashnomidan keyin qimirlab qolishdi? Bu partiyalarning tuzilganiga ancha bo'luvdi-ku, deb savol berdik suhbatdoshga.
Bu qadimdan shunaqa kelgan. Qadimdan bizni sistemaga o'rganib qo'ygan o'sha so'zlar bir narsani qashar qilib, mashini boshlamasa, unaqa turaverish. Shu unaqa kasallikdan chiqolmaymiz-da, unda kasallikdan. Bu o'sha narsadan bilsangiz kerak. Faqat ko'chat degan sezon boshlansa ko'chat ekadi. Bir narsa sezon boshlansa shunaqa qiladi. Odamlarda o'sha endi bu o'sha eskidan qolgan o'sha tashabbusni o'sha tashabbusni asorati bor-da. Bu zurriyotdir, o'sha sovet davrining zurriyotlari. Ular o'zi ko'tarib chiqishi bir undaqasi o'sha katta-katta partiya undaqalari ham shuni oxiri bir katta bir osiqol bir narsa demaguncha ular o'zini mulkiga qarab turaveradi. Bu haqiqatan bir partiyaga bo'yandaki o'z qarashlari o'zini o'z bir-biriga to'g'ri keladimi kelmas shuni shunaqa qarashlari bo'lishi kerak, shuni himoya qilish kerak. Mening nazarimda endi bu endi qadimdan o'tib kelgan bizni odatda inna o'zbekona bir undaqa degan bor. Shu mahallani oqsoqol ham bo'lsa bir narsa demasa hamma shunday qilaveradigan shu bir deb qo'yan shu bir.
Mana endi mana chiqmagan jondan umid dediki o'zbeklar.
Ha. Endi qani umid qilamiz, mana shu partiyalar o'zaro bir-birini endi raqobat bilan ham o'zini yangi idealarini o'tay tashlasa yangi bir xalqqa bir osoyishtalik ko'rsatsa. Ana o'sha juda yaxshi. Endi hali hammasi bir xil xorozga o'xshab chiqaradigandan ko'ra shunaqa mashina bir-birini turtib yangi bir ideyadan o'rtaga tashlagan ma'qul menimcha.
O'zbekistonda 4 partiya rasman ro'yxatga olingan. Bular O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi, Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Partiyasi va O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi. Mustaqillikdan keyin ilk ro'yxatga olingan partiya bo'lgan Muxolifatdagi Erk Partiyasi faoliyati esa taqiqlab qo'yilgan. Shuningdek, avvalgi Birlik Xalq Harakati deb ro'yxatga olingan, keyinchalik o'zini partiya deb e'lon qilgan Birlik Partiyasi faoliyati O'zbekistonda cheklangan.
Abdulla Iskandar tanishtirdi bu mavzu bilan. Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi o'zbekistonliklar haqida. O'zbekiston bozorlarida un va bug'doy narxlari ko'tarilishda davom etmoqda. So'nggi 1 yil davomida 1 kilo unning narxi 900 so'mdan 1700 so'mga ko'tarildi. Bitta buxalka bulkanon 250 so'mdan 400 so'mgacha qimmatladi. 1 kilogram bug'doyning narxi esa 400 so'mdan 800 so'mga, ya'ni 2 barobarga oshdi. Shu kunlarda ayrim viloyatlarda, masalan Jizzax bozorlarida un kamaygani ham kuzatilyapti. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Jizzaxning Zarbdor tumanida yashovchi Sodiq aka xonadonida 6 nafar kishi yashaydi va Sodiq aka oilasiga bir oyda 2 qop un, ya'ni 95-100 kilo un ishlatiladi. Sodiq aka shu kunlarda Jizzax bozorlarida un kamaygani va un narxining qimmatligidan xavotirda.
Bu haqiqatan kamaydi, chunki oldingidek hali bozorda kirganda 10-15 ta ayollar sotiladigan ularini hozir 4-5 ta bo'lib qoldi. Keyin narxlari endi qimmat lekin 45 kilolik qopda shiyapti, 40 ming, 41 ming, inson qo'llarimiz 39 ming shunday bo'lyapti. Yozda juda arzon edi, yozda masalan shu 20 mingga ham bo'lganda bir qop un. Hozirda ham shunaqangi 28 ming, 27 ming shunaqa narxlarda bir qop undi.
Mamlakatning boshqa viloyatlarida ham un va bug'doy narxida ko'tarilish kuzatilyapti. Toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov Toshkent shahri va viloyatidagi narx-navoni o'rganib monitoring qilgan.
Oliy navli un 1 kilogrammi 1 yanvar 2010 yilda 900 so'm edi. Hozir 1700 so'm sotilyapti. Birinchi navli un 1 kilogrammi 1 yanvar holatiga 12 yil 700 so'm edi. Hozir 1600 so'm sotilyapti. Bu haqiqatan 550 so'm edi. Oliy navdan tayinlangan oq hozir 700 so'm sotilyapti. Birinchi navli bug'doy undan tayinlangan bu haqiqatan 250 so'm edi. 400 so'm sotilyapti. Bundan tashqari mana o'zingizda o'zbek nonlari 400 so'm edi, hozir 600 so'm sotilyapti. O'rta vazn o'sha nimasidagi. Bundan tashqari mana eng yana oshganlardan bittasi bug'doy narxi. 1 yanvar 2010 holatida 400 so'm sotilyapti bozorlarda. Hozir 800 so'm sotilyapti shu kunlarda.
Prezident Karimov o'tgan yili 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan g'allakorlarni qutlar ekan, dehqonning ombori g'allaga to'la ekanligini ta'kidlagandi. Nega endi bugunga kelib un va bug'doyning kamayishi va ular narxining ko'tarilishi kuzatilyapti? Bu savolga javob bergan mustaqil tahlilchilar o'tgan yilgi g'alla xirmoni ham qo'shib yozishlar va ko'z bo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoda qolmoqdalar. Jizzaxlik Sodiq aka ham o'zi bilgan fermerlar g'allani faqat qog'ozda bajardi degan fikrni bildirdi.
Haligiday o'zi yaxshi bo'lmaydi, planlarni bajarilga yo'q, shirinlar, masalan, bu yerda hammasi ham qog'ozda bajarilgan ba'zi ular asosan plan bajarilmagan, bug'doy yetilmagan. Chunki o'shaligi ba'zi qo'shib yozish shu hozir hamma nimasi bo'lib ketganligi shu amalda yo'q, barcha narsalar yetishmaydi. Falon kun tonna bajardik deb yozdi, o'sha aytgan tonnasi yo'q, qog'ozga ketgan aylanib, tahrirlarga bozorga tahrir qilibdi.
Iqtisodchi Jahongir Shosalimov esa o'zi o'tkazgan monitoring natijalaridan kelib chiqib, quyidagi fikrlarini bildiradi.
Asosiy sababi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bug'doydan qilingan unni yo'qligi deb bilaman, birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jahon bozorida unga bug'doyga bo'lgan bahoning oshishi, masalan, tabiiy ofatlar, Rossiyada bo'lgan tabiiy ofat. Shuning uchun o'sha Qozog'iston hukumati asosan O'zbekistonga eksport qiladi. O'sha narxni oshishi sababidan O'zbekistonda shu narxlarni oshishiga olib keldi. Asosiy sabab men o'ylaymanki, O'zbekiston bug'doydan tayyorlangan unni yo'qligida deb o'ylayman. Masalan, O'zbekiston hukumati bu yil g'alla hosili yaxshi bo'ldi. Hamma narsa yetadi deb da'vo qilyaptilar esa. Agar haqiqatda o'sha 7 million tonna bug'doy olib, uni sifati raqobat bozorida yaxshi bo'lganda edi, bunchalik unni narxi ketmas edi. Bug'doyni ham bozorda.
Mavzuni o'rganish davomida Uzdon mahsulot davlat hisobdorlik korporatsiyasiga qo'ng'iroq qilib olgan javobimiz juda qisqa bo'ldi.
Ayrim viloyatlarda un kamayganday kuzatilyaptida. Bu yil bug'doy rejasi bajarildi, hosil hozir eshitdik, bir ikkita viloyatlarga qo'ng'iroq qilib xabarlashdik, bug'doy narxi juda ham balandlab ketdi degan gaplarni aytishdi. Bu yilgi bug'doy hosilidi bilan yetadimi yozgacha bug'doy, yangi hosilgacha bug'doy?
Bilmadim, yetish kerak xolos.
Toshkent non ishlab chiqarish tashkiloti bilan bog'lanib, non mahsulotlari narxining ko'tarilishi sabablarini bilishga harakat qildik.
O'tgan yili yil boshida buxanka 250 so'm edi. Hozir yil oxiriga kelib 400 so'm. Endi bir yil ichida 400 so'mga chiqdi-da. Buning sabablari nima bo'ldi? Masalan, nima sababdan narx ko'tarildi?
Unning narxi oshdi-yu. Hech qachon o'z u davlatda anaqasi bo'lsa, biz o'zichalik hech qachon oshirmaymiz. Davlat anaqa fondiy uni olamiz. Kabinet qarori bilan bizga o'sha yangi narx keladi. O'shanga qarab biz narxni o'z anaqa qilamiz. Nonning narxi qachonki unning narxi oshsa, elektr energiya, gaz oshishi bilan sebestoimostga ta'sir qiladi nonning narxiga. bizaga beradigan unni davlat narxida oshsa, obязательно oshadi nonning narxi.
A unning narxi nimaga oshadi?
Unning narxi qachonki elektr energiya, gaz, transportni rasxod, hamma narsa ochsa, ular ham narxi oshadi.
Balki unning narxi bug'doy hosili kam bo'lganiga bilan bog'liq bo'lar.
Yo'q, bug'doy yaxshi bo'lgan hosil, u hosilga qarab ana qilinmaydi.
O'zbek matbuoti ham O'zbekiston allaqachon g'alla mustaqilligiga erishgani va bugungi kunda mamlakatdagi barcha qishloq va shaharlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'liq ta'minlangani haqida yozishdan charchamayaptilar.
Demak, O'zbekistonda garchi g'alla mustaqilligiga erishganligi aytilayotgan bo'lsa-da, lekin bozorlarda un va bug'doy narxlarining ko'tarilishi davom etyapti. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Xo'rlangan o'zbeklarni kim himoya qiladi deydi Yangiyo'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahimqul aka. O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklarning egasizligi haqida gapirar ekan.
Mana hozir o'zbek xalqi hozir butun esengida xo'rlanyapti. Qozog'istonda va Qozog'istonda hozir bir-biriga sotyapti-da. Man bir nechta 10-15 ta odam gapni eshitganman-da. Chimkentdan boshladik, mardikor bo'lishdi dedi, anongacha bordik dedi, Ostonagacha. Bittasi ishlatadi-da, ikkinchisiga berib yuboradi, pulni undan olasan deb. Yana bir 3-4 kunlik ish bor dedi. Undan keyin 4-5-chisiga, 6-chisiga qaytib Chimkentga kelib, bir tezsiz qaytib yig'lab chiqib kelgan. Militsiyasi ham, mana u pagonligi ham, hokimi ham hammasi bir tomonda. Bechora dardini birovga aytolmaydi. Qul bo'lib qaytib kelyapti. A Turkmanistonda masalan, mana maktablarni 47-tasini bir kunda yopib, kelinlarni chiqarib yubordi. Tojikistonda hozir islom degan so'zni yopishtirib, o'zbekni sal boy bo'lganlar qamoqda. Qirg'izistonda mana hozir xo'rlanib yotibdi. Bironta o'zbek yordam berayotgan yo'q. Ana shuning uchun sizlar masalan bu rahbarlarga chiqib, mana sizga palonchi savol beryapti, Ahmad, Toshmat. Shunga nima deb javob berasiz? Nimaga Rossiya Pribaltikada bitta o'rus huquqi yo'qolsa talab qiladi-yu? Nimaga biz Qirg'izistonga qonuniy yo'l bilan talab qo'ya olmaymiz? Masalan, O'rta Osiyoda o'zbek ikkinchi millat. Turkmanda ham, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham. Qozog'istonda balki 3-chi millatdir, o'ris ko'pdir. Lekin shu millatlar nimaga bir qonuniy yo'l bilan Uonga yoki boshqa joylarga chiqa olmayapmiz? Shu mayli O'zbekistonni bug'ib turibdi hozir. Bizning davlatimiz bir masxaravoz davlat hozir. Yo'q, boshqa Qozog'istonda o'zbeklar bor, Tojikistonda o'zbeklar bor, Turkmanda. Shular bo'lay yig'ilishib, bo'lmasa bir xatlar bilan yig'ilishib, da'vo bilan chiqib bir yo'lni qilmaymiz. Tomosha qilib turibmiz.
Deydi Yangiyo'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahimqul aka. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon biz sizning mikrofoningiz. Albatta juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lgan. Biz tan olamiz, hammasiga ham javob berishga ulgurmayapmiz, lekin albatta biz sizlar bilan qayta bog'lanamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Kamina Sadriddin olib boryapti eshittirishni. Hozir men sizlarga Ozodlik radiosining internet saytiga kelgan shartlardan bir nechasini o'qib bermoqchiman. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Tashqi ishlar vaziri Norov bir pog'ona pastga tushirilgani, uning o'rniga Elyor G'aniyev Tashqi ishlar vaziri
etib tayinlangan edi. Ana shaxdagi maqolamiz, ya'ni Norovning ishdan olinishi tashqi siyosatga bog'liq emas, sarlafali maqolamiz internet saytimizda nashr etilgandan keyin bir qancha sharhlar kelishni boshladi. Jumladan Boqiy ismli muallif yozadi. Ukraina bo'lsa kerak, UKA deb qo'yibdilar. Ushbu holat haqiqatan ham 2005-yilgi holatni esga soladi. Darhaqiqat G'aniyev 2005-yil fevral oyida, ya'ni 2005-yil may oyidagi voqealardan ilgari shu lavozimga qo'yilgani aniq. Bu borada bir xulosa qilsa bo'ladi. Karimov yana Rossiyaga yaqinlashish yo'lini tanlashidir. Demak, bunga katta bir turtki bo'lgan sabab kutilayotgan bo'lsa ajab emas. Ammo nega degan savolga tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, balkim Karimov oldindan o'zini o'rinbosarini, qizini tayinlashga zamin yaratishga yoki tobora yaqinlashib kelayotgan saylovlardan ilgari hokimiyatni uzaytirish uchun qilgan harakatlari bilan bog'lasa bo'ladi. Norov asli MVD tizimidan chiqqan, ammo o'zini faoliyati davomida juda iqtidorli diplomat ekanligini isbotlagan kadrlardan. Uni olish uchun professional sabab bo'lmagan, faqatgina siyosiy sabablar undagan bo'lishi aniq. Boshqa tomondan, balkim Karimov shu yo'l bilan yangi odamni tashqi ishlar vaziri etib tayinlash uchun vaqtincha qilingan harakat ham deb o'ylash mumkin, deb yozadi Boqiy ismli muallif. Ukrainada. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, siz ham internet saytimizga kiring va maqolalarni o'qib o'z shartlaringizni qoldiring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'qinlarini eshittirishimiz davom etadi. 2011-yilni o'z vatanini o'shdan yiroqda kutib olishga majbur bo'lgan minglab o'zbeklar orasida Qirg'izistondagi o'zbek madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan nafaqat Qirg'izistonda, balki O'zbekistonda ham taniqli bo'lgan san'atkorlar ham bor. Ulardan biri bo'lmoq Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxoliqov yangi yilni Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida kutib oldi. Xabarovskga ketishdan oldin Hamidulla Matxoliqov Toshkentda 2 oy yashadi. Uni unutmagan muxlislari, do'sti, birodarlari va san'atkorlar uni yolg'izlatib qo'ymadilar, biroq Hamidulla Toshkentga 2 oy sig'di xolos. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxoliqov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Assalomu alaykum Hamidulla aka.
Va alaykum assalom.
Hamidulla aka, avvalambor mana kelgan yangi yil bilan sizni, oila a'zolaringizni tabriklayman. Yangi yilni siz o'zingiz qanday kutib oldingiz? Qayerlarda kutib oldingiz?
Men hozir Rossiyaning Xabarovsk shahridaman. Shu yerda endi ishlar bilan keldik. Shu yerda kutdik yil qatori.
Siz O'shdagina emas, Farg'ona vodiysida qolaversa mana O'zbekistonni juda ko'p joylarda bir taniqli xonanda edingiz. Xabarovskga ketishingizga nimalar sabab bo'ldi? O'shni tashlab.
Bu yerda qarindoshlarim bor edi, shu yerga ishga chaqirishyapti. Bu yerda har qanday bilasiz, mehnatda sal qadr bor-da endi bu yerda. Albatta men san'at sohasi emasman, hozir boshqa ishlar qilyapman-ku.
Nima ish qilyapsiz hozir?
Oshxonada ham ishlayapman. Yana boshqa ishlarni sotuvchilik ham qilyapman.
Bu O'shdan chiqib ketishingizga shu O'sh voqealar sabab bo'ldimi yo O'sh voqealar boshlashdan oldin chiqib ketganmisiz?
Yo'q, men o'zi avvalroq chiqib ketmoqchi edim. Sababi endi meni bolalarim bor, yosh bolalarim. Endi faqat o'zim ishlayman, bolalarim yoshlari. Tirikchilik ham kerak, albatta olgan oyligimga, bolalarimga yetkazaman ochiq. Endi hamma qatori mana Rossiyada ko'pchilik oqsoqollarim, bir qarindoshlarim bor edi, kelib birar ishlab ketsin deganiga men sarg'allik ko'ryapman. Keyin O'sh voqea bo'lib ketdi. Endi voqeadan keyin haligi darroq qochib
Armonlarim ko'ngil bo'lib to'lmaganim Ming oxiri hilvatda ham kulmaganim Armonlarim ig'vo ko'rib lol qotganim Yomonlarga yomonlikni bilmaganim armonlarim.
Siz Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz. Xabarchiga ketdim deyapsiz. Men oshxonada ishlayapman, savdo-sotiq qilyapman deyapsiz. Bu bilan san'at tugadi deganimi?
Yo'q, bu endi biror yil dam olish ham kerak. Balki o'shda ham hozir yurgan paytimda ham balki xuddi shunaqa bekor yurgan bo'larmidim. Endi faqat o'sha 4.5 ming oila oladigan bo'lsam, bu bularning 6 bolam boqolmayman.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist sifatida 4.5 ming, ya'ni 100 dollar oylik olasiz.
Ha, 4.5 ming oylik olamanda. 100 dollar bo'ladimi?
Kelajakka qanday rejalaringiz bor o'zi aslida?
Endi albatta bu yerda biror ishlab ketsam, endi albatta borib ishimni davom ettiraman. Lekin faqat bir narsa bo'lyapti, biz O'zbekiston bilan aloqada bo'lishimiz kerak, lekin juda ham O'zbekiston bilan aloqa yaxshi emas. Bilasiz, o'tish shunaqa qiyin. Men o'sha O'shdan chiqqandan keyin 2 oy O'zbekistonda yurdim, Toshkentda yurdim. To'ylarga qatnashdim, bir ikkita qo'shiqlarimni yozdim. Lekin unga katta pul kerak ekan, men unga iloji bo'lmadi, pul topadigan xonasi bo'lmasa.
Umuman sizni Toshkentda qanday qabul qilishdi? Hamidulloh Matxoliqovni eslashadimi Toshkentda?
Juda ham yaxshi qabul qilishdi, ishlarga ham oladigan bo'lishdi. Lekin men O'shdan chiqib ketmoqchiman. Men tug'ilgan joyim, qadrdonlarim, teatrim bor. Endi lekin O'zbekiston ijod uchun ishlab ana qilishga bir o'ylar ko'raman dedim. Ishlarga ham taklif qilishdi misol.
Qayerlarga taklif qilishdi?
Toshkent davlat madaniyat instituti o'qiganman, shu yerga ishga taklif qilishdi. Filarmoniyaga ham kelsa, san'atkorlar juda ko'pchilik meni bu yerda xalq artistlari o'rtoqlarim birga o'qigan, birga xizmat qilgan o'rtoqlarim juda ko'p edi. Ular aytishdi, lekin propiskani iloji yo'q ekan. Endi men propiskada 2 oy turdim xolos. O'sha 2 oyga ruxsat berilgan edi, 2 oydan keyin chiqib ketishga majbur edim. Lekin men uchta qo'shiqlarimni yozdimda, u yog'iga endi albatta bu yoqqa kelib finans qilsam, Toshkentdan hatto televizorga chiqish ham yoki boshqa yerdan chiqishga ham albatta hammasiga pul kerak ekan, klip qilishga katta pul kerak ekan. Meni bo'lmasa oltin qo'rlarda qo'shiqlarim bor 20 taga yaqin. Meni juda ko'pchilik taniydi. Lekin men hozirgi zamonga moslashtirib kliplar qilish uchun juda katta pul kerak.
Bir vaqtlar sovet zamonida juda ko'p plastinkalar chiqqan edi, esimda bor.
Unda bizga pul berishgan edi. Vaqtimizni to'ldirganingizga rahmat. Endi hozir teskarisi, bilasiz-ku hozir. Hamma yo'q, siz o'zingiz to'lashingiz kerak hamma narsani. 70-80 ta yangi qo'shiqlarim bor, men sizga aytaman ular. Qayerda aytaman men. Ularni yozib chiqarishim kerak, to'g'rimi?
Arman bo'ldi og'ulagan olg'ir zamon. Tilginamni tilim tilim tilmaganim. Shul yoshimni boy berganim arman yana. Yaratganning mehrobiga kelmaganim armonlarim.
Xabarskiga ketib, san'atdan boshqa bir ishlar bilan mashg'ul bo'lishga ham ijodiy jihatdan o'sishga bo'lgan harakatingiz majbur qilgan deb tushunsak bo'ladi.
Asosiy ham shu. Sababi meni o'zi hammaning orzusi bo'ladi bu. Endi men nechiga kirganimdan qat'iy nazar, meni armonlarim bor, men chiqara olmagan qo'shiqlarim bor, hali xalqqa yetkaza olmagan qo'shiqlarim bor. Shularni chiqarishga hammasiga hozir bitta audio zapis o'zi qanchalik qimmat turadi. Uni orqasida men shoshqab qozonib ketishmasin axir. Meni qo'shiqlarimni yetkazib qo'yish edi, lekin o'shanga ham pul kerak ekan. Keyin endi ham endi oila endi baribir hammasiga ham hozir kerak ekan, shunga biror ishlay deb keldim dedi.
Endi mana shu vaqtdan foydalanib barcha sizni bilgan odamlarga va sizni bilmagan odamlarga ham umuman barcha radio tinglovchilarimizga bir yangi yil qutlovlaringizni aytib ketsangiz aka.
Albatta, men hozir garchi bu Rossiyada yurgan bo'lsam ham, Xabarovskda yurgan bo'lsam ham, lekin yuragim qalb butun meni biladigan insonlar yurtimda. Hammasi sog' bo'lsin, yurtimizga tinchlik xudoyim bersin, ittifoqchilik bersin, hammasi sog' salomat bo'lsin, tinchlik omonlikda ko'rishaylik. Yangi yil hammamiz uchun yaxshi yil bo'lsin. Tanishlarim, qardoshlarim, do'stlarim sog' salomat bo'lsin, tinch bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar.
Rahmat sizga.
Vaqtatmayin ichmaganim armon meni. Yuragimni ishq dardiga kelmaganim. Hayallagan haqiqatning hikmatlari. armon bo'ldi o'lmay turib o'lmaganim. Armon armon el aylanib necha zamon. Mug'anning qabrin tavof qilmaganim. Armonlarim.
Ana shu dilbar qo'shiq bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'ling.